Pai sur dosjā jautājumu.
Vai, vai, es atvainojos priekšsēdētāji.
Jā, labdien, Līga.
Labdien, es atvainojos priekšsēdētāji. Jā, es ceru, ka visi ir pieslēgušies. Un mums šodien pēc plāna preses konferencē ir viens ziņotājs. Un šoreiz kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vita Vilevko. Mēs tik ilgi esam noilgojušies pēc kultūras pasākumiem, ka Vita noteikti iepriecinās mums ar daudz interesantas informācijas. Lūdzu, Vita.
Jā, labrīt visiem. Nu, cerams, ka šī attālinātā komunikācija nav priekšvēstnesis kārtējai pauzē, bet šodien tiešām man ir prieks uzstāties, piedalīties konferencē ar diezgan plašu kultūras programmu, jo augusts mūs ir ļoti patīkami pārsteidzis, un programma tiešām ir ļoti plaša, un sākšu varbūt ar to, ka neskatoties uz to, ka varbūt iepriekš bija atcelts, bet tomēr ir atgriezies muzikālais augusts. Programma varbūt nav tik plaša, kā tas ir ierasts, bet ar 6. augustu katru ceturtdienu Latviešu kultūras centrs gaida visus Andreja Pumpura skvērā uz koncertiem, un šajos koncertos būs iespēja dzirdēt gan franču mūziku, gan džeza mūziku un tango mūziku, gan arī romantisko mīlas mūziku. Tā ka muzikālais augusts ir atgriezies, un tas ir tiešām ļoti pozitīvs tāds moments. Protams, Rotko centrs piedāvā mums arī interesantas aktivitātes, un jau 22. jūlijā četros tiks atklāta brīvdabas izstāžu vitrīna. Tas ir kaut kas jauns, kas līdz šim nav bijis, un šī būs tāda vitrīna, kur būs dažādu izstāžu ekspozīcija. Un šeit jau šajā reizē atklās izstādi 8. Startautiskā keramikas mākslas simpozija dalībnieki savus darbus izvietos. Un turpinot vēl šo pašu tēmu, Rotko centrā 24. jūlijā, 4. pēcpusdienā būs arī šī simpozija noslēguma izstāde, kurā tātad dalībnieki prezentēs savus simpozija laikā izveidotos darbus. Tāpat arī mūzejs aicinās uz savu ģimenes dienu, kas ir jau ierast arī ik mēneša pasākums, un pēdējā svētdiena ir ģimenes diena, kurā aicinātas ģimenes piedalīties. Un vēl es gribētu pastāstīt par īpašu kādu jaunu projektu, kas mums sāksies jau šajā sestdienā, 25. jūlijā. Un tas ir tāds pasākumu cikls, koncertu cikls, sestdienas vakari Dubrovina parkā. Nu, jau nosaukums jums pasaka priekšā, ka tas pasākumi notiks sestdienā, un tikšanās vieta būs Dubrovina parks. No pulkstens 7. vakarā 19.00, sākot ar šo sestdienu 25. jūliju, 6 sestdienas pēc kārtas, tas ir jūlijas sestdiena un visas 5 augusta sestdienas, notiks dažādi koncerti. Programma arī ir ļoti plaša, tas sagatavošanas laiks varbūt mums bija diezgan mazs, bet patiesībā tas, ko mēs piedāvājam, tiešām ir ļoti apjomīgi, jo nu, jau sākot ar pirmo koncertu, sāksim ar mūsu pašu kolektīviem, tas būs gan pušamo instrumentu orķestris mūsu Latviešu kultūras centra orķestris Daugava, gan arī šo sestdienas vakaru laikā mums būs iespēja tikties arī ar Simfonieta Daugavpils, gan arī šajā projektā piedalīsies ļoti jauni mūziķi, nu, koncerti, mūziķi, kas ir Mur un Chris Noa, nu, tā ir tāda indie mūzikas stils, kas varbūt vairāk interesētu jauniešiem. Tāpat šajos sestdienas vakaros mums būs iespēja tikties arī ar X Faktors Latvija labākajiem dalībniekiem. Noslēguma koncertā mums būs arī mūsu bijusī daugavpiliete Žanna Blagaveščinska, kura tagad ir vairāk zināma kā Jusendo māksliniece un jaunā viņa laureāte viņa mums ir, tātad būs iespēja tikties ar viņu. Tāpat arī būs vakars, kurā skanēs flamenko stila mūzika. Nu, būtībā dziesmas, ko noteikti visi zin, ka grupas Gypsy King izpildījumā tāds karstasinīgie ritmi būs. Tāpat būs Jegors Kavaikovs un grupa, nu, šīs mūzikas izpildītā Igors Kavaikovs un grupa Duende. Tāpēc aicinām visus sestdienas vakaros uz Dubrovina parku un, protams, atgādinām, ka ir noteikti jāievēro nu, distancēšanās noteikumi, jo projām tas ir jāievēro. Un varbūt vērsīšu uzmanību uz to, ka šajos pasākumos sestdienas vakaros tas būs tādā brīvā atmosfērā un vienkārši brīdinājums un informācija skatītājiem nebūs sēdvieta, tāpēc, nu, ja kāds vēlas kaut ko līdzi paņemt apsēsties, tad tā ir brīva izvēle. Nu, cerēsim, ka augusts mums tiešām būs izdevies un nekas mūs neapstādinās un kultūras programma mums realizēsies. Paldies!
Es noteikti varbūt papildināšu viens no arī ieteikumiem bija, lai mēs arī cilvēkiem paziņotu par to, ka būs atļauts iespēja atrasties zaļā zonā uz paklājumu.
Paldies. Es ceru, ka visi ir pieslēgušies un gribu informēt žurnālistus, ka lūgums tāpat tās kā klātienē uzdot pa vienam jautājumus. Ja? Preses konferencē piedalās domas priekšsēdētājs Igors Prelātovs, vicemēri Līvija Jankovska un Jānis Tukšinskis, pirmais vicemēri Jānis Tukšinskis, tas ir atvaļinājumā. Vēlos informēt, ka būs nodrošināta arī tulkošana, ja? Tā kā esiet lūdzu pacietīgi. Tagad lūdzu jautājumu.
Lūdzu, cienījamie žurnālisti, nekautrēties, varat ieslēgt mikrofonu un dot droši jautājumu. Ja jautājumu nav, tad paldies visiem.
Nu, ieslēdziet mikrofonus. Man ir, jā, es tikai nedzirdu. Ar kur ir Ilmārs? Mani nedzird?
Nē, jūs visi dzird, nedzird tās, kur ir runā.
Cienījamie žurnālisti, ieslietiet mikrofonus un runājiet. Es nezinu, nevar vai tehniskas problēmas. Es nezinu, kas tur ir. Nav,
Ilmārs izgāja.
Ilmārs, ne? Es nevaru saprast.
Visi sēšu visi.
Nē.
Ne, vienkārši Mihails nav ieslēdzis mikrofonu, redzams, jā, viņam programmā lejā jāieslēdz.
Lejā, kreisajā stūrī.
Vse.
Labrīt, Mihails.
Labrīt, labrīt, kungi. Саксим Креуволда. Уважаемые господа, такой дежурный вопрос, почему пресс-конференция проходит в таком режиме? Нужно следовать за технологиями, но почему выбран именно такой режим?
Tātad jautājums ir, kāpēc preses konference notiek tieši šādā režīmā, protams, ir jāsako tehnoloģijām, bet kāpēc tā notiek?
Sakarā ar COVID ierobežojumiem, kā arī jūs zinat, ka pāris nedēļas atpakaļ pēc futbola federācijas kongresa, daži cilvēki, kuri piedalīja šajā kongresu, bija saslimuši. Diemžēl mūsu Olimpiskā centra valdes loceklis arī saņēma pozitīvo sveidzienu no COVID pārbaudēs, un mēs arī nolēmām, ka līdz nu, kādam noteiktam laikam mēs novadīsim atvēlināti kā preses konferences, tā arī mūsu domas komitejas un domas sēdes. Es tas uz pagaidām nenoteikto laiku, bet tuvākajā laikā mēs jau arī paziņosim, vai mēs turpināsim tā arī strādāt pagaidām atvienāti, vai tomēr atgriezīsimies pie klātienes.
Es redzu Andreju, ir jautājums? Gorot.
Es domāju, ka var tulkot.
А капец, я шлаписька.
Мы с Виси и Лёты Лаби сапротам шувал, да он тукаем с Неваяк.
Она полез.
Господин Прилатов, следующий вопрос, я так понимаю, я быстренько задам, потому что первый вопрос был дежурным вопросом. Господина Лач-Плесиса нету, как мы все поняли, он в отпуске, но вы образованные люди, сможете вместо него ответить на этот вопрос. В начале июня он говорил, что... объявится будет закупка на проведение экспертизы путепровода. Он сказал, что экспертиза не займет много времени и будет стоить копейки. Вот была объявлена закупка. Копейками оказались 30 тысяч, но ни одна из компаний не захотела принять участие в этой закупке. То есть горожане, живущие под мостом, остались без экспертизы путепровода. Что вы планируете сделать? Будет повторная закупка? Как вы видите эту ситуацию?
Tātad jautājums par Latava kungam, tā kā Lāčplēša kungs ir atvaļinājumā, ceru, ka jūs atbildēs, spēsiet atbildēt viņa vietā. Un jūnija sākumā Lāčplēša kungs teica, ka tiks izsludināts iepirkums ceļa pārvada ekspertīzes veikšanai, un ka tas neaizies ilgu laiku un būs arī samērā lēti. Un šis lēti izrādījās 30 tūkstoši, taču neviena no kompanijām neizvēlējās piedalīties, un tāpēc šie cilvēki, kas dzīvo pie ceļa pārvada, ir palikuši bez ekspertīzes. Un ko jūs plānojat darīt tālāk?
Спасибо за вопрос. Я, наверное, отвечу тогда на русском языке, и мы потом обеспечим перевод. На данный момент, да, к сожалению, в разделе нерегламентированных закупок было объявлено три закупки, которые связаны с замером CO2, с уровнем шума и с замером уровнем инсоляции. К сожалению, наверное, знаем, что у нас дефицит специалистов на территории нашего государства. Мы обсуждали этот вопрос на утренней планерке в понедельник с исполнительным директором, со специалистами. На данный момент дано задание, чтобы специалисты связались с Latvijas SBU инженеры Савиениба и конкретно с фирмами, которые занимаются таким родом деятельности. И если же напрямую мы не получим какой-то ответ от данных компаний, то третий вариант предложен обратиться к ближайшим соседям, литовцам, в связи с тем, что у них довольно-таки сильный институт дорожного строительства. Возможно, специалисты соседнего государства смогут в кратчайшие сроки и не за такие большие деньги. Я с вами также соглашусь, что если экспертиза будет стоить таких денег, то она не имеет смысла, и вопрос с выплатой компенсации будет нужно будет пересмотреть и придумать какой-то другой механизм, который бы дал бы обоснование конкретным выплатам, конкретным жилым домам или земельным участкам.
Tātad šobrīd jā, neregulāro iepirkumu sadaļā tika izvirzīts šis iepirkums par ekspertīžu veikšanu CO2 mērījumiem, trokšņu līmenim un insulācijai, uz kuru, diemžēl, neviens nepieteicās, jo visi, kā mēs visi zinām, mums ir speciālistu deficīts valstī. Šis jautājums tika pārunāts domē un arī ar izpilddirektoru, un vienojāmies, ka vērsīsimies Latvijas SBU inženieru savienībā un arī tie firmām, kas ar to nodarbosies, kas ar šādām ekspertīzēm nodarbojas. Un ja netiks saņemta nekāda atbilde, tad iespējams arī vērsīsies pie mūsu kaimiņiem lietuviešiem un viņi spēs mums īsā laikā un par saprātīgu maksu arī palīdzēt. Tāpēc kompensāciju jautājums tiks pārskatīts un tiks meklēts cits mehānisms, kā to īstenot.
Paldies! Ir vēl kādi jautājumi, es skatos, Irīna, tu esi? Ja nav jautājumu pagaidām, tad man ir jautājums.
Līga, možno? Izvinīte, Līga, možno?
A, kde?
Da, Sergej.
Da, Sergej, pažalost.
Sergej Kuznetsov, Latvijskoe radio, da, всем доброе утро. Вопрос касается проекта водопровода на Юдовке. Звучала информация, что самоуправление будет компенсировать какую-то часть тем, кто пожелает подключиться. А кто может претендовать на такую компенсацию, в каком объеме и в каком размере она будет проходить?
Я там спрашиваю, Руденс, а добыл мне сего проекта Юдалка, он пошел в его информация, как готова компенсация далее нашим издавим, те, кто целый здесь безлайки, он тот, как претендует еще компенсацию, он когда отмера?
Спасибо большое за вопрос, Сергей. Значит, возможность подключения к коммуникациям водопровода и канализации, она существовала всегда при реализации любого европейского проекта по расширению агломерации сетей водоканала. И в данном случае все зависит от того, насколько близко находится коммуникация от жилого строения. Получить софинансирование в подключении может абсолютно каждый. Это можно обратиться либо в СИАДАВОКОСУДОМ специалистам, либо в наш отдел имущества на первом этаже в Думе. Там объяснят условия получения софинансирования а также примерно специалисты и инженера смогут посчитать сумму затрат на подключение водопровода и канализации.
Tātad, kā viena arī izstrādāt Eiropas saimnības projektus, ir iespējas vietflēkties gan ūdensvadām, gan kanalizācijām, un šis apmērs būs atkarīgs no tā, cik tu ēka vai māja atrodas komunikācijā. Saņemt šo līdzfinansējumu no domes ir iespējams katram iedzīvotājiem, ir jāvēršas vai no iedaugotos ūdens vai domē īpašumā nodaļā, kur tiks izskaidroti visi nosacījumi un speciālisti arī aprēķinās šīs aptuvenās izmaksas.
Можно небольшое уточнение догонку вопросу. А все же какую ну, часть планируется вот, компенсировать за счет я понимаю, бюджета самоуправления вот, жителю, который решил подключиться, там, не знаю, 50%, 20%, или это каждый случай индивидуально?
Там есть, я не помню точно цифру, которая отображена в обязывающих правилах на софинансирование. Там есть определенная цена и до скольки может Дума софинансировать проект подключения водопровода и канализации. Обо всем, ну, именно точно можно узнать в отделе имущества на первом этаже в Думе, там специалисты могут рассказать конкретно в каком случае и какой объем софинансирование может предоставить свое управление в момент переподключения.
Paldies, tūlīt tulkojums
būs. Tātad jautājums bija par to, kādu tieši daļu no pašvaldība plāno līdzfinansēt, vai tie būs 50 vai 20%, un Mērakungs atbildēja, ka īsti precīzi neatcerās informāciju no saistošajiem noteikumiem, taču visu informāciju konkrēti par katru gadījumu var saņemt domas īpašuma nodaļā.
Paldies. Jautājums no laikraksta miljons. Viņi nevarēja pieslēgties Jānim Dukšinskim. Kādi ir secinājumi, komisijas secinājumi saistībā ar garnizona kapiem?
Jā, labdien visiem vēlreiz, jā, garnizonu kapu darba grupai bija izveidota un notika vairākas tikšanās, jā, priekšlikumi ir fiksēti darbībai, jā, un galvenie vienkārši rezultāti tas, ka tiek piesaistīti arheologi, jā, un tuvākajā laikā pēc līguma slēgšana notiks izpētes darbi, jā. Darbi pilnā apmērā ir šajā teritorijā apturēti, bet saskaņojot ar kultūras mantojuma pārvaldi valsts, jā, ir atļauts iztīrīt šo teritoriju no krūmiem, bez smagās tehnikas, lai redzētu, vai tur ir kaut kādi apbēdījumi vietas un tā tālāk. Tikai pēc tālāk izpētes mēs varēsim lemt, vai var tur kaut ko glabāt jaunu, vai arī šo teritoriju vienkārši jāiekonservē, nu, jātais kaut kādu memoriālu un tā tālāk. Ja, ja kam ir vienošanās arī ar komunālās saimniecības pārvaldī, jā, ka šos kapus nedaudz labāk jāuztur, jāsakop arī tās vecās vēsturiskās vietas, kur apbēdījumi ir, jā, tas tiks darīts gan šogad, gan arī turpināsies nākošajā.
Paldies. Paldies, kurš gatavs uzdot jautājumu?
Labrīt, man ir jautājums.
Jā,
Egipta. Prelato kungs, mums pasaulē ir tāda tendence, ka centrālie laukumi tiek intensīvi apdzīvoti, nu, protams, Covid šobrīd to liec, bet Vai ir interesē uzņēmējiem par vasaras kafejnīcu vienības laukumā? Un varbūt mēs varētu šogad tādu kafejnīcu redzēt vai kādā citā sezonā?
Kadreiz mēs skatījām šo jautājumu pilsētbūvniecības un vides komisijā un arī nolēmām, ka mēs atļausim uzņēmējiem izveidot vasaras kafejnīcas mūsu vienības laukumā. Dažreiz arī mēs izskatījām pagājušajā gadā, man liekas, jautājumu par kafejnīcas uzstādīšanu pie slīdotājas, bet, diemžēl, nu, pats ir bija ļoti maz laika iedot uz pasākumu organizēšanu, tas neizdevas. Bet uz doto momentu Daugavpils ūdens izstrādā tehnisko schēmu ūdensvada un kanalizācijas nodrošināšanu vasarnas kafejnīcai. Tas varētu būt pie ieejas blakus Šmakovkas muzejam. Tāpēc mēs vienmēr esam atklāti, lai nodrošinātu ar visu nepieciešamo mūsu vietējos uzņēmējus, kuri ir gatavi strādāt mūsu pilsētā. Bet mums Rīgas iela ne visur ir iespēja pieslēgties vai no elektrībai, vai no ūdensvadam, vai no kanalizācijas, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu visu nepieciešamo vasaras kafejnīcas izveidīt.
Mihaila bija jautājums, jā?
Да, у меня был вопрос. С этого года на каждом муниципальном предприятии в нашем городе, и не только в нашем городе, должны появляться так называемые советы предприятия. Я знаю, что совет предприятия есть на ссылку на тыклы, я знаю, что совет предприятия есть, если не ошибаюсь, в ДРБ. Вопрос господину мэру, на всех ли муниципальных предприятиях есть ли уже советы вот эти? Сколько в них ходит человек? По какому принципу выбирают этих людей? Какова у них заработная плата? И это правда ли, что без согласия совета не можно, нет возможности снять того руководителя предприятия?
Tātad jautājums ir par to, ka no šī gada katrā pašvaldības uzņēmumā ir jābūt valdei, un tad jautājums mēra kungam, vai šāda valde ir katrā pašvaldības uzņēmumā, cik cilvēku tajā ietilpst, pēc kāda principa tiek izvēlēti šie cilvēki, kāda ir viņu, kāds ir viņu atalgojums, un vai bez valdes piekrišanas nevar noņemt no amata uzņēmuma vadītāju.
Mhm. Так, ну, на данный момент не на всех городских предприятиях введен совет. Совет в основном состоит из трех человек, но на остальные вопросы, наверное, сможет ответить содержатель долей капитала, наш исполнительный директор Сабина Шнекова.
Сабина.
Tātad šobrīd valde visos pašvaldības uzņēmumos, pārsvarā tie ir trīs cilvēki, un uz pārējiem jautājumiem varbūt sīkāk varēs atbildēt domes izpilddirektori.
Jā, tātad labdien, es atbildēšu valsts valodā šajā gadījumā. Tad uz doto brīdi padomi nosaka, viņa ir nepieciešama vai nē, tātad kapitāla sabiedrības lielums, tātad Daugavpils reģionālā slimnīca, Daugavpils siltumtīkli un Daugavpils satiksme. Šie ir tie trīs pašvaldības kapitāla sabiedrības, kur ir izveidota šīs te padomes. Padome tiek iecelta atklāta konkursa rezultātā, bet tā kā, lai izstrādātu šo te konkursa nolikumu un visas kvalifikācijas prasības, ir izveidota arī pagaidu padome. Pagaidu padome apdarbinās līdz tam brīdim, kamēr tiks ievēlēta jaunā padome, pamatojoties uz konkursa rezultātiem. Ja mēs runājam par padomes atalgojumu, to brīdi tas ir noteikts visām šīm te kapitāla sabiedrībām vienāds. Tātad padomes priekšsēdētājs saņem 560 eiro un padomes loceklis saņem pa 500 eiro katrs. Jā, kas attiecas uz jūsu uzdoto jautājumu, tātad to otro daļu vai padomes vai bez padomes piekrišanas ir iespējams atcelt valdes loceklī, tad varu skaidrot, kad kapitāla sabiedrību daļa turētājiem ir tiesības pieprasīt šo te un savukārt padomu izskata šo jautājumu un sniedz savu sastāvumu.
Tā, lūdzu, kas vēl gatavs pieslēgties? Andrej, lūdzu.
Да, доброе утро. В продолжение темы кадровый вопрос. Да, в информационном центре туризма появилась новая должность. Заместителем, так скажем, руководителя стала Жанна Кулакова. Вопрос, как проводился конкурс на эту должность и для чего эта должность, что будет входить в обязанности этого человека? Спасибо.
Jā, vēl viens kadru jautājums. Turisma informācijas centrā parādījies jauns amats, vadītājs vietniece, ko tagad ieņem Žanna Kulakovas kundze, un vai uz šo amatu notika konkurss, un kādi ir viņas pienākumi?
Vīvē.
Jā, labdien visiem klātesošiem, prieks jūs visus redzēt, un bez šābām pašlaik turisma sezona ir ļoti aktīva, neskatoties uz Covidu, un mēs visi ļoti labi apzināmies, ka pilsētā pašlaik tiek veidot arī ļoti daudzi papildus turisma objekti. Un situācija tāda, ka ir jāmaina arī turisma stratēģiju, jāveido jauni turisma produkti, jo jāstrādā uz visām mērķa grupām, jāstrādā ne tikai uz pieaugušajiem, jāstrādā arī uz jauniešiem, jāstrādā arī ar bērniem, un šo piedāvājumu pilsētā pilsētā uz doto brīdi turisma jomā nemaz nav tik daudz. Un līdz ar to arī tika pieņemts lēmums par to, ka ir jāpaplašina arī turisma informācijas biroja darbinieku skaits, jo neaizmirsīsim, ka mums ir atsevišķi arī lielisks turisma objekts kā cietoksnis, arī tur ir savi apsaimniekotāji un arī tur ir ļoti daudz darāmā, bet visu to jautājumus, visus tos ir jākoordinē. Un ja jūs, piemēram, šodien piezvanītu Maksimčikas kundzei, tad viņa pateiktu, ka tiešām, ka pilsētā ir ļoti daudz viesu, jā, un ka turisma informācijas centra darbinieki tikko ar viņiem tiek galā. Ir skaidrs, ka pašlaik viesi ir pārsvarā tikai no Baltijas valstīm, bet paldies Dievam, ka to ir pietiekoši, un arī Latvijas iedzīvotāji ir apzinājuši, ka Latvija ir daudz skaistu vietu, un tai skaitā arī Daugavpils, un līdz ar to darāmā ir ļoti daudz, pienākumu sadale pašlaik notiek, saskaņojot rīcību ar Maksimčikas kundzi, un šajā gadījumā konkurss netika rīkots, jo tas ir vietnieka amats, un vēlreiz saku, bet funkcijas tiek pārdalīts, un cienījumie žurnālisti, es arī gribu jums pateikt, ka nu, sarunājoties arī ar mūsu pilsētas vadību, es izpratu, ka tuvākā laikā arī turisma jomā būs diezgan daudz izmaiņu, kā es jau minēju, jo objekti nāk klāt, daudz objekti tiek izbūvēti cietoksni, un nu, galu galā turisms ir tā sfēra, kur Daugavpils var tiešām, kurā virzienā attīstīties un kur var arī pelnīt. Nu, nerunāt par to, ka ir jāattīsta medicīnas, turismas un daudzas citas jomas, darāmā tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Nu, ko var darīt, ja rūpnīcas un dzelzceļā darba vietas tiek samazināts, mums jāizmanto šis mūsu vēsturiskais resurs un tas, ko mēs varam mūsu pilsētas viesiem parādīt, gan izmantojot Daugavpils arhitektūru, gan vēsturiskos pieminekļus, gan dabu, un bez šaubām mēs to darām kopā ar Daugavpils novadu, jo turistiem ir pilnīgi vienalga, kad viņi brauc uz Daugavpili, vai tā ir pilsētas teritorija, vai viņi pabrauc novada teritorijai. Paldies.
Lūdzu, nākamais jautājums.
Vai vajag tulkojumu būt, ne?
Ne, laikam ne. Vajag?
Ah, nē, nepieciešams.
Paldies. Irīnai bija. Irīna, lūdzu. Доброе утро. Кадровый вопрос продолжаем рассматривать. Хотелось бы узнать по поводу руководителя социальной службы все-таки. Не назначаете, не конкурс не объявляется. И по поводу руководителя Лабе Картошина тоже будет тогда конкурс?
Большое спасибо.
Kadru jautājums turpinot par sociālā dienesta vadītāju, jo projām nav iecels un vai kaut kas tiks rīkots jauns konkurss un arī par labiekārtošanu D uzņēmumu vadītāju.
Значит, на данный момент мною подписан приказ об назначении рабочей группы, которая займется разработкой положения конкурса, и в скором времени будет объявлен повторный конкурс на должность руководителя социальной службы. Что касается руководителя предприятия Лабе Картошина Д, там также будет в скором времени объявлен конкурс на вакантное место руководителя. Я думаю, что это будет в начале августа.
Tātad esmu parakstījis rīkojumu par darba grupas izveidi, kas izstrādās konkursa nolikumu un drīzumā uz sociālā dienesta vadītāja amatu notiks tiks rīkot šis konkurss un arī labiekārtošana D uzņēmumā drīzumā tiks izsludināts konkurss uz vadītāja amatu un tas varētu būt kaut kā augusta sākumā.
Nu, lūdzu nākamie.
У меня вопрос, с вашего позволения, я хочу задать вопрос господину Дукшинскому. Я не вижу, есть он в сети или нету просто.
Есть.
Есть. Господин Дукшинский, вопрос такой вам. На прошлой неделе вы проводили встречи с представителями наших бизнесменов, теми людьми, которые в нашем городе обеспечивают общественное питание. Вы с ними обсуждали тему проведения в Даугавпилсе уже в ближайшее время музыкальных вечеров. И вместе с этими музыкальными вечерами вы планируете проводить еще и стритфуд-фестиваль, фестиваль уличной еды. После вот встречи с вами в Думе, некоторые из бизнесменов на своих страницах Facebook выразили какое-то непонятие, они не сомнения, да, в том, что вы, как я понимаю, предлагали, чтобы в этом фестивале уличной еды принимали участие не только местные производители, но еще и гости из Литвы. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Vēl ir jautājums Dukšinskā kungam. Pagājušajā nedēļā jūs tikāties ar mūsu viedējiem uzņēmējiem, kas ēdināšanas jomā un plānojat rīkot šos mūzikas vakarus kopā arī ar ielu ēdināšanas festivālu un daži no šiem uzņēmējiem vēlāk Facebookā paldā neizpratni vai šaubas par to, ka jūs piedāvājat, ka tajā piedāvājaties ne tikai vietējie, bet arī viesi komentēt.
Да, спасибо за вопрос. Да, встреча такая была у нас, не первая эта встреча. И идея таких уличных фестивалей или активно использовать на уличные различные, так можно сказать, проекты уличную торговлю и питание, идеи давно были, да, и сейчас, когда у нас пандемия, особенно, в принципе, таким образом мы можем поддержать местных предпринимателей. Да. Этот вопрос, наверное, с контекста выбран был, да, потому что дискуссия у нас была насчет активности. Можем мы своими силами это сделать? Да. И мы на этом собрании говорили, что наша цель – помочь нашим предпринимателям, а не каким-то литовцам, которые, может, работают активнее в чем-то. Да, и не ждут пока там какую-то помощь максимальную. Мы сможем организовать или еще что-то. Они просто приезжают и делают. Да, хорошо, плохо, но они активнее наших, честно говоря. И кто-то, может, это понял, что мы собираемся литовцев приглашать. Нет, такого у нас мнения нет, да, мы продолжаем дискуссии с нашими ресторанами и кафе, да, у нас еще будет рабочая группа, будет встречи, и посмотрим, в каком формате мы можем это продолжать. Так как самоуправление приобрело и оборудование специальное для таких мероприятий, да, работа будет продолжаться. Некоторые очень активно подключились, позитивно. Ну, у некоторых, видно, какие-то есть свои проблемы, которые они, может, хотят свалить на других, или бизнес не идет, или что-то там, я не знаю, или, может, настроение не такое, поэтому, конечно, в социальных сетях можно очень многое что-то начитаться, да, особо мы на это не обращаем внимания, просто работаем тесно с предпринимателями, главная наша цель – поддержать наших предпринимателей.
Tātad šī nebija pirmā šāda veida tikšanās un ideja par to, lai rīkotu dažādus festivālus kopā ar ielu tirdzniecību un ēdināšanu bija jau izskanējusi sen. Un mūsu mērķis bija atbalstīt tieši vietējos uzņēmumus, tāpēc varbūt šī informācija tika vienkārši izrauta no konteksta, jo tikšanās laikā tika uzsvērts, ka mērķis ir palīdzēt tieši vietējiem uzņēmumiem, nevis lietuviešiem. Protams, bija runa par to, kuri no viņiem strādā aktīvāk, un lietuvieši vienmēr ir tie, kuri negaidot nekādu atbalstu, vienkārši brauc un dara. Tātad, iespējams, šī informācija tika pārprasta, mēs neplānojam kaut kādu īpašu atbalstu lietuviešiem, un šī diskusija turpināsies, un būs arī citas tikšanās, un pašvaldība ir arī iegādājusies aprīkojumu šādiem pasākumiem. Iespējams, dažiem uzņēmumiem ir kaut kādas savas problēmas, ko viņi vēlas novalt vienkārši uz citiem. Varbūt uzņēmēji darbība neiet tik labi vai vienkārši slikts noskaņojums un sociālos tīklos var atrast dažādu informāciju, kas nevienmēr ir patiesa. Bet mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt tieši mūsu vietējiem uzņēmumiem.
Paldies. Jautājums no laikraksta Miljons. Es otru jautājumu uzdošu, ko man lūdza. Jautājums ir mēram. Kāds ir mēra viedoklis? Saistībā ar Fortumu. Tiks slēgts līgums, netiks slēgts?
Šis te jautājums bija jāspriedz nedēļa atpakaļ, pāris nedēļas atpakaļ, aļa online formatā, kur piedalījās simtumtīkļu valdes lieceklis, kā arī mūsu domas valdības pārstāvji un izpildētāji. No simtumtīkļiem mēs saņēmam informāciju, ka ir saņemta vēstule no Fortumu, par vēl lielāku atlaidi, bet apspiežot ar speciālistiem, mēs nolēmam, ka minētais piedāvājums ar atlaidi mums tāpat neapmierinā, un šis te atlaidi jābūt virs 30%, un tik mēs arī uzskatām, ka minētais piedāvājums ekonomiski nav izdevīgs priekš sev Fortum bijušais Sprino. Uz doto momentu dalu to simtumtīkli notiek sarakstē ar Fortum, lai vienoties, vai būs nākamā kaut kāda sadarbība ar mūsu pašvaldības uzņēmumu. Bet līdz šim, pārunājot šo jautājumu ar sūtumtīti valdes locekli, mēs nolēmam, ka ir izdevīgi, lai mēs ar pašspēkiem saražotu arī siltumu enerģiju. Tuvākā laika mēs arī skatīsim varbūt šo jautājumu kādā no prakalēšanu komitējiem un lēmsim par to, kā mūsu pašvaldības uzņēmumu nodrošināt ar siltumu enerģiju mūsu iedzīvotājus un kā tā sadarbība būs ar privātu uzņēmējiem, kuri atrodas mūsu siltumtīklu centrālēs. Un ja tas nav izdevīgi priekš mūsu iedzīvotājiem un priekš mūsu pašvaldības uzņēmumu, tad uzskatu, ka šai sadarbībai ar privātu uzņēmējiem kadreiz ir jābeidz.
Yes. Lūdzu, Irīna, jā.
Самоуправлению удалось сэкономить достаточно приличные деньги на том, что отказались от проведения крупных мероприятий. Скажите, есть ли планы уже, куда их потратить, и когда в тропах появится фонтан, который тоже был куплен и сэкономлен на снеге деньги? Спасибо.
Tad jautājums ir par to, ka pašvaldībai tā kā vairāki pasākumi, tā kā tas situācijas dēļ tika atcelti, ir izdevies ietaupīt naudu un kaut tā tiks izlietota un kāds tropos parādīsies tropos.
Что касаемо культурных мероприятий, Янис Дюкшинский уже также рассказал о том, какие будут мероприятия, и Вита Виляхта тоже в начале конференции рассказала о том, какие мероприятия будут проходить в нашем городе. Изначально музыкальный альбом тоже он подразумевал под собой только мероприятия по четвергам, но мы в недавнем времени захотели поменять немного формата, обеспечить концертами также горожан и в субботние вечера. Поэтому постепенно какое-то финансирование, которое изначально было запланировано на праздник города, мы пытаемся разнообразить культурную жизнь в нашем городе и обеспечить наших горожан какими-то хорошими качественными мероприятиями, и когда они могли бы проводить время с семьей здесь у нас на месте в городе, не выезжая куда-либо за границу. Точный объем сэкономленных средств, наверное, можно будет об этом сказать уже в сентябре месяце, когда пройдет музыкальный август, и все мероприятия, которые были запланированы на этот период, будут проведены. Что касается фонтана, фонтан уже изготовлен, он в пути, и планируется, что в начале августа уже начнется монтаж фонтана.
Tātad preses konferences sākumā jūs jau informēja par to, kādi pasākumi notiks, kultūras pasākumi notiks mūsu pilsētā, un mēs nedaudz mainījām arī ierastā pasākuma muzikālais augusts formātu, un tagad pasākumi notiks sestdienu vakarā. Pakāpeniski mēs cenšamies daudzveidot pilsētas kultūras dzīvi, piedāvājot iedzīvotājiem dažādus kvalitatīvus kultūras pasākumus, kuros viņi varētu pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni un palikt šeit mūsu pilsētā, nevis doties kaut kur uz ārvalstīm. Precīzi šis finansējuma apjoms būs zināms pēc tam, ka visi pasākumi, kas ir ieplānoti to, ko laiku būs notikuši, Un atbildus uz jautājumu par strūklaku, tad tā jau ir izgatavota un ir ceļā, un augusta sākumā varētu uzsākt tikt uzstādīta.
Paldies. Lūdzu vēl, ja ir jautājumi.
Es atvainojos, Līga, paskaties sarakstē, tur Lena ir uzrakstījusi jautājumu. Viņai nav skaņas.
Viņai nav skaņas?
Jā, tur kopējā sarakstē paskaties. Tur, kur apakšā cipariņš, redzi tādi cipariņi sarkani?
Давайте я задам вопрос, я могу прочитать.
Okay.
Наша коллега Елена, меня нет звука, но остальных слышу. Ответьте, пожалуйста.
Если управление, я Михаил, наверное, возьму на себя тогда.
Да, давайте.
Да, значит, вопрос следующий. Ответьте, пожалуйста, есть ли у самоуправления планы установить камеры видеонаблюдения на городских кладбищах, чтобы предотвратить случаи воровства? На гарнизонном кладбище в середине июля украли памятник, который там стоял 4 года. Lūdzu, tad atpiecīt.
Tātad jautājums ir par to, vai pašvaldībai ir plāni uzstādīt video novērošanas kameras kapsētās, lai novērstu dažādus sācību gadījumus un garnizona kapsētā jūlija
vidū tika nozagts viens piemineklis, kurš atradās 4 gadus.
В основном мы камеры видеонаблюдения устанавливаем в случаях стихийных свалов, чтобы минимизировать появление свалок на территориях кладбища, где, допустим, какие-то строители, помимо мусора, который собирается на кладбище, также утилизируют и строительный, и бытовой мусор. Что касаемо самих кладбищ, территория очень большая, и если говорить о безопасности на территории города, именно на городских улицах, то не везде еще обеспечено видеонаблюдение, не во всех парках, наверное, и на детских площадках, где это, на мой взгляд, было бы целесообразнее. Но постепенно, с каждым годом появляются новые точки видеонаблюдения, которые мы получаем от муниципальной полиции, и рассматривая бюджет, мы каждый год закладываем какое-то количество для расширения системы видеонаблюдения на территории нашего города.
Tātad video novērošana kopumā vairumā gadījumu tiek uzstādīta to, lai novērstu stihisku izgāstuju rašanos gadījumus un minimizēt šo izgāstuju rašanos arī kapsētās, kur dažbrīd cilvēki izmet ne tikai tos atkritumus, kas rodas no kapsētu apkopšanas, bet arī celtniecības un sadzīves atkritumus. Teritorija ir viela, un arī pilsētā pagaidām ne visās vietās ir uzstādīta video novērošana, un katru gadu pašvaldības policija vēršas pie mums ar piedāvājumiem uzstādīt šīs kameras jaunās vietas, un mēs tos izskatām, lai ievarētu iekļaut budžetā un nodrošināt kārtību visā pilsētā.
Man ir mazi divi jautājumi precizējuši Dukšinska kungam. Mēs šo sēdināšanas uzņēmumus redzēsim sestdienas muzikālajos vakaros, un vai būs arī kaut kāds firmas Daugavpils sēdiens? Piemēram, Rēzeknieši ir radījuši grūbu produkciju sēriju, kas tā kā viņus par grūpu ēdājiem popularizē, vai Daugavpilī arī būs tāds firmas sēdiens? Paldies!
Jā, paldies par jautājumu. Jā, ja runā par Daugavpils sēdieniem, mums ir vairākās kafejnīcas restoranos, ir tādi Daugavpils piedāvājumi. Ja tas nekas jauns nav, viņus vajag varbūt aktīvāk reklamēt, bet jā, doma ir, ka augusta pasākumos varētu sestdienās vai svētdienās, nu, arī mēs noteikti piedāvāsim vietējiem uzņēmējiem izmantot iespēju piedāvāt mūsu iedzīvotājiem vai arī turistiem, nu, šāda veida kā saka, ēdināšanas pakalpojumus brīvā dabā, ja. Kad tas būs, mēs lemsim atsevišķi, ja, jo katru sestdienu svētdienu droši vien ne, un pie kam arī vakarā uz dažām stundām arī tas uzņēmējiem nav izdevīgi, ja, jo visiem jāskaita naudu, tam jābūt daudz ilgākam periodam, ja, vismaz kaut kur no pēcpusdienas vai no rīta pat puses veselu dienu, lai cilvēki zina un izmanto šīs iespējas, ja. Bet tas, ka mūzikai, kultūrai jābūt kopā ar šādu atbalsta iespējām, tas ir viennozīmīgi viens otru papilda, un tad ir kaut kāds efekts lielāks, ne tikai vienu mūziku klausīties, bet gribētos kaut ko papildus arī izklaidi bērniem, ģimenēm noteikti, jā, un varbūt padzēt kafiju, kaut ko nogaršot, jā, tāpēc tādas idejas ir, un darba grupa šajā ziņā strādā.
Paldies. Tā kā 40 minūtes jau cauri, tad pēdējais jautājums, un es dāmai došu Irīna Lūdzu.
Хотелось бы узнать по поводу проекта введения карты горожанина. Недавно обсуждался этот вопрос. На какой сейчас стадии?
Tātad jautājums ir par pilsētnieka kartes projektu. Šis projekts tika pārunāts un kādi ir rezultāti varbūt?
На данный момент, как вы правильно упомянули, данный вопрос был рассмотрен на комитете по развитию, где был выбран один из вариантов. Данное решение было необходимо, чтобы направить его в Министерство среды регионального развития. Но с последующим утверждением нашего варианта. Но на данный момент никакого письма, ни информации мы пока с Министерства еще не получили. Но цель в ближайшее время подвести карту горожанина, потому что те вопросы, которые социально мы недавно рассматривали, как на Думе, так и в социальном комитете, на Кликоме, которые затрагивают разного рода группы инвалидности и социальные группы, чтобы обеспечить либо скидку, либо бесплатный проезд, то введение карты решит все эти вопросы и позволит всем группам использовать общественный транспорт в городе Даугавпилс бесплатно. Михаил, у вас был вопрос.
Tulkojam, jānodrošina tulkojumu priekšsēdētājai.
Jā, labi.
Šis jautājums par pilsētnieka karti tika pārrunāts attīstības komitejā un tika izvēlēts viens no variantiem un variants, tas tika nosūtīts apstiprināšanai un pagaidām nav saņemta nekāda informācija vai vēstures. Kartes ieviešana būs neapšaubām un tas palīdzēs arī atrisināt sociālā dienestā jautājumu par to, lai nodrošinātu visām šīm iedzīvotāju grupām bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā.
Михаилом я вот.
Да, у меня был вопрос, и, наверное, под заключение пресс-конференции хотелось бы его задать. Вот уже вторую пресс-конференцию в нашем с вами общении, господа руководители, участвует переводчик. А для чего это сделано? А ведь все журналисты, которых, по крайней мере, здесь я вижу, мы все прекрасно понимаем государственный язык. Вы прекрасно говорите на общедоступном. Это сделано для того, чтобы как-то растянуть время, да? Или вам во время перевода у вас есть возможность подумать, как ответить на вопрос? Если не трудно, вот.
Tātad jau otro preses konferencijā piedalās tulks, kāpēc tas notiek, kā mēs zinām, visi žurnālisti un arī domas amatpersonas saprot valsts valodu, vai tas ir mērķi pavēlēt laiku vai dot jums laiku apdomāt jautājumu?
Atviešu ne tak, nevienā. Vopšim, situācija takāja, što город naš много национальный. И в нашем городе мы наверное, всегда хотели и будем хотеть, чтобы был стоял мир, дружба и ни у кого, ни у когда друг к другу не было никаких претензий, наверное, или недопониманий, либо непредвзятого отношения. И в данном случае мы показываем открытость ко всем горожанам, и, возможно, нас кто-то смотрит не только из Далгофилса, но и из других городов, которые, ну, наверное, не так хорошо знают русский язык, поэтому с целью показать, что все-таки Далгофилс не является столь русскоязычным или здесь говорят только на русском, у нас в городе говорят на многих языках. И я думаю, если бы я владел бы тем же польским или бы украинским, я бы с радостью отвечал бы, используя данные языки. Это перевод обеспечен в своем случае не с тем, чтобы затянуть время и тратить время ваше и наше. Просто это показывает, насколько работники, депутаты самоуправления готовы удовлетворить пожелания всех горожан и людей, живущих на нашей территории, нашего государства.
Situācija ir tāda, ka Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta, un mēs vēlamies, lai šeit valdītu miers un draudzība un nebūtu nekādu pretenziju vai nesaprašanos. Tāpēc mēs šādi izrādām atvērtību pret visiem pilsētniekiem, arī lai citur Latvijā nebūtu runa par to, ka Daugavpils ir tikai krievu valodīga pilsēta, un šeit runā tikai krievu valodā, tā tas nav, šeit runā daudzās valodās, un man būtu tāda iespēja, tad es atbildēt arī poļu vai ukraiņu valodā, ja es to pārzinātu, un tas noteikti netiek darīt tāpēc, lai tērētu vai kaut kā vilktu laiku, un mēs vēlamies vienkārši parādīt, ka domes darbinieki un domes vadība ir gatava apmierināt pilsētas iedzīvotāju vēlmes.
Paldies, es ļoti atvainos, Līga, tur daudz ko man sarakstē jautājums.
Vēlreiz izlasu.
Daudz ko man jautājums ir sarakstē, nav atbildēts par Rīgas ielu.
Jā, tātad jautājums mēra kungam, kad tiks nodota eksploatācijā Rīgas ielu?
Tātad uz doto momentu, cik bija iepriekšējās konferences, bija pateikt, ka līdz 22. jūlijām, ir termiņš, kura ietvaros ir nepieciešams likvidēt visus defektus, un, kas bija atrastas būvniecības laikā, un tuvākajā laikā, rīt sanāk tā, komisija vēlreiz apsekos Rīgas ielas posmu, un pēc punktiem skatīs, vai visas norādes ir izpildītas un visi trūkumi vai defekti ir novērsti.
Paldies, un laikam tas bija pēdējais jautājums, laiks jau ir pagājis, un preses konferences tad slēdzam. Paldies visiem.
Paldies visiem, jauku dienu.
Bravo.
Mēs jau pasakām.